Ozatlık Radyosu seviyor. Январ жумга көнне азатлык дулкындарында Россиянең Үзәк банкы доллар бәясен 36 сумнан арттырмаячагын белдерде. Америка һәм Россиянең яңа президентлары Барак Обама һәм Дмитрий Медведев бер үк буын кешеләре. Бу ике ил арасындагы каршылыкларны хәл итәргә ярдәм итәрме? Израильдә җитештерелгән әйберләрне инкар итү тәкъдиме Татарстанда яклау тапмады. Менә булар хакында бүген азатлыкта сөйләшербез соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Үзбәкстан президенты Ислам Каримов Русия аша яңа газ үткәргеч төзүне яклыячагын белдерде. АКШ президенты Барак Обама Ричард Холбрукны Афганстан һәм Пакистан, шулай ук алар белән бәйле мәсьәләләр өчен җаваплы махсус вәкил итеп билгеләде. Пакистан рәсмиләре әйтүенчә, бүген Афган-Пакистан чигенең Пакистан ягында АКШныкы дип шикләнелгән очкыч ракеталар атып, кимендә 5 кешене үтергән. Сербия президенты Борис Тадич БМО һәм НАТОга Косово иминлек көчләре оештырылуга ризасызлык белдерде. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Ташкент. Русия президенты Дмитрий Медведев белән очрашуда Үзбәкстан президенты Ислам Каримов Русия аша яңа газ үткәргеч төзүне яклыячагын белдерде. Бу белдерү Мәскәүнең Ташкент көнбатышының Русияны урап узучы үткәргеч төзү өчен ясаган басымына бирелер һәм бу төбәктә Русияның тәэсире кимүгә китер дигән борчылуларын тарата. Үзбәкстан сәфәре барышында Медведев Русия белән Үзбәкстан дөнья финанс һәм икътисади кризисы кебек җитди мәсьәләләргә бергәләп җавап бирергә тиеш диде. Медведев шулай ук Мәскәү Афганстанда АКШ белән хезмәттәшлеккә һәм Афганстанга хәрби булмаган транзит ярдәме күрсәтергә әзер дип белдерде. Мәскәүнең хезмәттәшлеге өчен ныклы һәм тигез партнерлык мөнәсәбәтләре зарур булачак, диде Медведев. Каримов Пакистанда орта баручы киеренкелек Үзәк Азияда чуалышларга китерергә мөмкин дигән борчылуын җиткерде. Вашингтон. АКШ президенты Барак Обама Ричард Холбрукны Афганстан һәм Пакистан, шулай ук алар белән бәйле мәсьәләләр өчен җаваплы махсус вәкил итеп билгеләде. Бу вазифа әле генә булдырылды. 67 яшьлек Холбрук элек АКШның БМОдагы илчесе булды. Ул шулай ук 1995 елда Босния-Герцеговина сугышына нокта куйган Дейтон килешүен әзерләүдә катнашуы белән дә танылды. Пәнҗешәмбе Холбрукны бу вазифага билгеләгәндә Обама Афган һәм Пакистан бүгендәге вазгыят дөньядагы иминлеккә куркыныч тудыра дип, анда дипломатия һәм тәрәккыятның мөһим булуына басым ясады. Обама АКШның якын көнчыгышка вәкиле итеп билгеләнгән Джордж Митчеллны тизрәк төбәккә барып, Израиль белән Хәмәс арасында 3 атналык бәрелештән соң урнашкан тынычлыкны ныгытырга ярдәм итәргә кушты. Яңа президент пәнҗешәмбе Митчеллны Израиль белән Фәлестин арасында тынычлык урнаштыру эшенә АКШның вәкиле итеп билгеләде. Элекке АКШ сенаторы 75 яшьлек Митчелл 1998 елда Британия карамагындагы Төньяк Ирландиядә протестантлар белән роман католикларына тынычлык килешүенә ирешергә булышты. Обама якын көнчыгышта тынычлык урнаштыру эшенә ныклап тотынырга вәгъдә итте. Исламабад. Пакистан рәсмиләре әйтүенчә, бүген Афган-Пакистан чигенең Пакистан ягында АКШ күзләү очкычы дип шикләнелгән очкыч ракеталар атып, кимендә 5 кешене үтергән. Пакистан Кушма штатларга мондый һөҗүмнәр турында ризасызлыкны еш белдерә. Күпчелек очракта ракеталар Афганстаннан җибәрелгән читтән идарә ителүче очкычлардан атылган дип санала. Әмма АКШ ракеталар атканлыгын сирәк очракларда гына таный. Былтыр Пакистанда сугышчылар дип шикләнелгәннәргә каршы 30 лап шундый һөҗүм булды. Бүгенге һөҗүм исә АКШта хакимияткә Барак Обама килгәннән соңгы беренче һөҗүм.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Кабул. Әфган президенты Хамид Карзаи АКШ президенты Барак Обаманың Кубадагы Гуантанамо хәрби тоткарлау үзәген 1 ел ичендә ябу турындагы карарын хуплады. Карзаиның пәнҗешәмбе кичендәге белдерүендә бу карар террорчылыкка каршы көрәшкә халыкара яклауны арттырачак һәм бу көрәшкә барлык илләрне җәлеп итәчәк диелә. Qarzay idarəsi aytuunçə, pənjişənbi Qarzayğa AQŞ-nın yoğa dövlət sekretarı Hillary Clinton şaltıratıp, terrorçılıqqa qarşı ortaq kürəş həm iki il arasındağı münasibətlər turunda söyləşkən. New York. Dünyada kişi hüquqlarını yoqlaşı Human Rights Watch uyuşması uzğan avqust ayında Gruziya bilən Rusiya arasında bulğan suğuş turunda hesab çıxardı. Hesabda Rusiyada, Gruziyada bu bərilişlər vaqtında, ondan soŋ da köpkinə suğuş qanunların buzuda tınış xalqını oyamışa küş qullanıda gayiplənə. Onda şulayuq Künyaq Asetiya küşləri Gürji avullarına qorata milli şistartu qəməlləri qıluda gayiplənə. Шулайда ұйышманың Мәскәу бөлігі мүдірі Анна Нейстад, соғыштан соңғы ойларда бұл қанун бұзулар турында мәғлүмәтлер білен ұртақлашуға келгенде, Грузия, Русияға қорағанда нығырақ ошық болды дейін. Тифлис. Грузия президенті Михаил Саакашвили Русия білен мүнәсәбәтлеріні нормалләштірірге тілеуін айтып, бұл Грузияның бір бүтінлігі соқланған шырақтағына болашақ дейді. Телевидение аша тура эфирда чыгыш ясап, Саакашвили Русия халқын һәм осетиннар белән абхазларны Грузияга душман күрмәүен әйтте. Шулай да Грузия президенты халык дипломатиясе дәрәҗәсен санамаганда Мәскәү белән мөнәсәбәтләрне яхшыртуга шик белдерде. Белград. Сербия президенты Борис Тадич БМО һәм НАТОга Косово иминлек көчләре оештырылуга рәсми рәвештә ризасызлык белдерде. Белдерүдә бу көчләр төбәктә тотрыклылыкка куркыныч тудыра диелә. Тадич идарәсе әйтүенчә, ризасызлык БМО генераль секретары Пан Ги Мунга һәм НАТО генераль секретары Ябдухуб Схеферга хат аша белдерелгән. Җиңелчә коралланган Косово иминлек көчләрендә 2500 даими хезмәттәге һәм 800 резервтагы хәрби бар. Алар иминлек саклау вазифаларын башкара. Әмма бу көчләргә күнегүләр бирүче НАТО рәсмиләре бу тулы көчкә ия гаскәр түгел ди. Сербиядә, Косовода осчылыкта булган сербларда 11 айлык игълан ителгән Косово бәйсезлеген танымый. Мәскәү. Русия башкаласында дүшәмбе көнне үтерелгән күренекле адвокат Станислав Маркелов җирләнде. Астанкина зиратына аның белән хушлашырга 300ләп кеше килде. Бүген шулай ук Үзәк клиник хастаханәдә Новая газета журналисты Анастасия Бабурова белән дә хушлашу җыены үтте. Бабурова Маркелов белән бергә үтерелде. Ул туган ягы Кырымда Акъярда җирләнәчәк. Кичә Мәскәүдә һәм Русияның башка шәһәрләрендә Маркелов белән Бабурова хөрмәтенә урам җыеннары үтте. Русиядәге һәм халыкара хукук яклаучылар хакимиятләрне бу җинаятьләрне ныклап тикшерергә чакыра.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlik.org.
Соңғы хабарлар белән Наиф Акмал булды алға таба азатлык дулкыннарында. Кушма штатларның Украинадагы илчесе Уильям Тейлорны Ак мәчеттә Кырым татарлары теләп кабул итте. Рус оешмалары каршылык белдереп урам җыены уздырды. Белгечләр Обама һәм Медведевның бергә ничек эшли алуын фаразлый. Ижау мөселманнары өчен тагын бер яңа мәчет ачылды. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Бүген рубльнең доллар һәм еврога карата кыйммәте яңадан төште. Пәнҗешәмбе көнне Русиянең Үзәк банкы рубль тибрәлеше өчен иң югары шикне 36 сум дәрәҗәсендә билгеләде. Долларның бәясе аннан арада күтәрелсә, Үзәк банкы яңа чаралар күрәчәк дип хәбәр ителә. Белгечләр хакимият берничә айда рубльнең кыйммәтен башка төшермәячәк дип ышандыра. Темына Бикә Тимирова дәвам итә.
Пәнҗешәмбе көнне Русияның Үзәк банкы валюталар тибрәлеше өчен яңа шикләрне билгеләде. Ягъни рубльның долларга карата бәясен 36 сум дәрәҗәсенә кадәр күтәрде. Үзәк банк финанс кризис башланганнан бирле рубльның кыйммәтен әзәзләп төшереп бара. Монысы соңгысы булачак ди Үзәк банк. Долларның кыйммәтен 36 рубльдан арттырмау сәясәте алдагы берничә айда үзгәрмәячәк. Икътисад белгечләре рубльның кыйммәтен нефть бәясенә бәйле дип аңлата. Хәзер бер мичкә нефть 40 доллар тирәсе тора. Әгәр нефть 30 доллардан да төшсә, Үзәк банк валюталарның тибрәлү шикләрен үзгәртәчәк, ягъни рубльның кыйммәтен тагын да төшерәчәк. Соңғы бірнеше айда рубльның қиыметі 24%-қа түшті. Өзек банкның бұл азазлап девальвация саясаты болмаса, рубль тағы да кескінірек түше алыр еді, дей иқтисад білгішлері. Мәселен, иқтисад темаларына езуші озатлық хабаршысы Сергей Сининский Өзек банкының саясатын бұлай оңната.
С одной стороны, доходы от экспорта нефти являются одной из главных статей доходов России.
Бір яқтан, нефтіні сатудан кірген ақшалар Русияның түп көрімнері болып тұра. Нефт бәйесі түшкенде рубльнің де қиметі өзгерірге тиешіді. Шулық вақытта, шама білен августан, Грузиядағы низақ башланғаннан соң, инвесторлар Русиядан ақшаларын шығара башлады. Өзек банкының азазлап девальвация өткеруі, рубльнің құтылғысыз кескен түшуінен сақларға тұршуы еді.
И прежде всего Центрального банка сдержать очень резкое падение рубля, которое было бы неминуемым.
Деп айта иқтисад білгіші Сергей Сининский. Өткен елда нефт бәйелері 140 доллардан 40 долларға қадар тәгерәді. Русияның түп кірімнәрі нефттен болғанға көре, қазіргі вазғият хакимиятларыны бұршуға сала. Әлі өткен елінің октябрінде финанс министрі Алексей Кудрин нефт бәйелері 70 доллардан да түбән түшсе, Русия бюджетінде қиындықлар болашағы хақында кисеткен еді. Нефт бәйелері соңғы айларда яңадан кискін түшті. Өзек банк рубльның қиметін бек қаты түшуден сақлау үшін тұрған сайын көбірек ақша тұта башлады. Нәтижеде елінің халықара валюталарда сақланған байлығы кеміп бара. Соңғы айларда рубльні сақлауға Өзек банк 426 миллиард доллар сарыф еткен деп хабар етілі. Рубльның қиметі қашан болса да бір дәрежеге орнашыр ма, тұтырақлы болар ма? Бұл сұрауға қазір бір кімде жауап бере алмай. Русия президентінің иқтисад тармағы үшін кеңесшісі Аркадий Дворкович, доллар рубль бәйесі ақыр шекте 35 сум дәрежесінде орнашыр деп шанышын білдірді. Шул арада Русияда озық түрікке тауарларға бәйелерінің артуы һәм долларда кредит алған кішілерге ой сайын көбірек төлерге тура келуі хақында хабарлар келе.
Дүния хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Америка һәм Русияның яңа президентлары Барак Обама һәм Дмитрий Медведев берүк буын кешеләре. Төпле фикер йөртүче прагматик җитәкчеләр санала. Шушы охшашлыклар аларга 2 ел арасында Буш белән Путин чырыннан калган каршылыкларны хәл итәргә ярдәм итәрме? Нью-Йоркта урнашкан тышкы бәйләнешләр шурасында шушы мәсьәләгә багышланган сөйләшү үтте. Анда әйтелгән фикерләр белән Алия Гылми таныштыра.
Бу сөйләшүләрдә катнашкан белгечләр әйтүенчә, русиялеләр Бушны Русиягә карата иң кырыс американ президентларының берсе дип саный. Шул ук вакытта Буш идарасы Русиягә карата йомшаклык күрсәткән өчен Көнбатышта еш кына тәнкыйтькә тартылды. Бу каршылыкның сәбәбе нәрсәдә? Ford Motor ширкәте вәкиле Стивен Биган фикеренчә, эш шунда: американнар һәм русиялеләр күп нәрсәгә төрлечә карый. Энергетика Ираннан алып, Русияның күршеләре белән мөнәсәбәтләренә кадәр. Әмма ике илнең яңа җитәкчеләре, бигрәк тә Барак Обама, моңа үзгәреш кертә ала ди ул.
President Obama clearly enjoys far more ability to shed
Президент Обаманың элекке идарадан калган юкны алып ташларга бар мөмкинлеге бар. Президент Медведевның да андый мөмкинлеге бар. Мин Обаманы үз ара мөнәсәбәтләр урнаштырырга чакырыр идем. Әмма белгечләр фикеренчә, кайбер охшашлыклар булса да, Медведев һәм Обама хәрәкәт иткән сәяси шартлар шактый аерыла. Медведев хакимияткә килгәч, мөстәкыйль хәрәкәт итер дип көтелсә дә, чынбарлыкта Путин күләгәсеннән чыга алмый. Һәр хәлдә аның президент буларак Путинны премьер урыныннан алу түгел, аңа тел тидерүендә күз алдына китереп булмый, ләкин бу вазгыят үзгәрә ала ди. Харвард университеты каршында Русия һәм Евразияны өйрәнү үзәге мөдире Тимоти Колтон.
But I can tell you, I think this is something we should be thinking about because many Russians are starting to think that it's conceivable.
Без бу турыда да уйларга тиеш, чөнки күп кенә русиялеләр бу ихтимал дип уйлый башлады. Иртәгә булмаса, 2012 ел сайлауларына таба.
Not tomorrow, but before the 2012 election.
Сөйләшүдә катнашкан белгечләрнең берсе дә Русиядә Грузия, Украина, Кыргызстанда шикелле төсле инкыйлап буласын күз алдына да китерә алмый. Ләкин кайберләре иқтисади авырлыклар, социаль киеренкелек арту сәбәпле сәяси үзгәрешләр ихтимал дип саный. Мәскәүдәге Карниги үзәге белгече Маша Липман фикеренчә, бу киеренкелек Путин чорында югары нефть бәяләренә нигезләнеп корылган сәяси системны какшатырга да мөмкин.
This is not an autocracy based on hard repression or mass scale repression.
Bu keng ko'lamli izarliklovlarga negizlangan avtokratiya tugul. Ul turli kelishuvlarga ishonish sotib oluvga negizlangan. Neft mishkasi 140 dollar turganda ishonish sotib oluv bir narsa. Bayalar tushgandan so'ng ikkinchi narsa. Тышқы бәйләнішілер шурасында Русия хам Евразия білгіші Стефен Сестанович фикірінше, 2 ел орасында қызметтәшілікні яқшырту үшін бірнеше юнәліш бар. Элек қызметтәшілік барған қойбір үлкілерді қоршылық барлыққа келді. Онда кере қызметтәшілікке қойтырға керек. Месал үшін энергетика, именлік, ғадәти құрал хам атым үлкілерінде.
Even conventional arms questions, nuclear proliferation.
Нәрседән башларга дигәндә, Американың Германиядәге элекке илчесе, хәзер Макларти şirkәте киңәшчесе Ричард Барт булай диде.
What the Russians are asking now, I think, which is critical.
Русияләргә хәзер иң кирәк әйбер, алар башкаларның үзләре белән санашуын, дөньяның карар кылу системында катнашырга тели. Минемчә, Америка аларга шундый ышаныч бирү юлын табырга тиеш.
To make them believe that they are being taken seriously.
Oli g'ilmini tingladik.
Ozodlik dolqinlarida kun sayin so'nggi xabarlar.
Dunyo hallarini kuzatuv.
Iqtisod ham madaniyat,
kishi huquqlari.
Totar boshqir dunyosi yangiliklari. Yoshlar turmushi.
Bular borisi da qisqa dolqinlarda internetda ham erishimda.
Ozodlikdan ayrilmagiz.
ozodlik.org
Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Окышның Украинадагы илчесе Уильям Тейлор Ак мәчеттә борынгы мәчет төзелешек урында булып китте. Милли мәҗлес әгъзасы Рифат Шубаров моны Окышның яңа президенты Барак Обаманың мусламан илләре белән мөнәсәбәтләре турында әйткән сүзләренә бер дәлил дип саный. Обама ислам дөньясы белән мөнәсәбәтләрне хөрмәт нигезендә карарга җыенуын әйткән иде. Кырым татарлары Окыш илчесен теләп кабул итсә, рус оешмалары аңа каршы урам җыен уздырды. Кырымнан Диләвер Усман хәбәр итә.
Кырымга килгән АКШның Украинадагы илчесе Уильям Тейлор Ак мәчеттә мусламаннарның зур мәчете төзеләчәк урынны мәҗлес җитәкчелеге белән бергә зиярат кылды. Очрашуда катнашкан кырым мусламаннары муфтие Хаҗи Эмирәли Аблаев, мәҗлес рәисенең беренче урынбасары Рифат Чубаров мәчет төзеләчәк урынны монда куелган чатыр һәм халык тарафыннан төзелеш өчен җыелган берничә мең ташларны күрсәтеп, муфтият һәм шәһәр хакимиятләре арасында барган мәхкәмә эшләре нәтиҗәләре хакында сөйләде. Билгеле, Ахмачит Ялта юлында урнашкан бу җирне 2004 елда шәһәр шурасы сессиясе үзе айырган иде мәчет өчен. Ләкин шәһәр хакимиятенә шәһәр шурасына башка депутатлар сайлангач вазият үзгәрде. Ягъни бу урынны шәһәр хакимиятләре зур җәмгыять өчен бирмәскә булдылар. Шул сәбәптән 2008 елның февраль аеннан башлап бу җирдә информацион пикет дәвам итә. АКШның илчесе Уильям Тейлор мин Кырымга килеп, мусламаннар өчен әһәмиятле булган бу урынны зиярат кылу мөмкинлегенә ия булганыма шатланам, диде Чубаров белән муфтигә. Чубаров илче белән бу җирдә күрешү үзенә күрә очрашуга символик бер төс бирә, диде. Ә инде АКШның яңа гына инаугурациядән узган президенты Барак Хусейн Обаманың нытқында барлык диннәргә бер тигез караш һәм мөнәсәбәт дигәне илченең Кырымга ясаган визиты бу сүзләрнең конкрет гамәле дияргә мөмкин, диде Рифат Чубаров. Ул бер нәрсәгә карамастан, без бу җирдә җәмәкне, мәчетне төзәчәкбез, диде.
Düşünmüyorum ki Tehran sıcakları başlansınlar. Biz burada işlerini başlarız ve insanlarımız bu denişmelerini korurlar ve kendi yardımlarını gene de devam ederler diye düşünüyorum.
Akış'ın ilçesi min Akmeşke Tağın kilermen deyip uyuluyum. Tıxam o vakıtta mındayında meçitte tüzülür deyip ışanam dedi. Кырымдагы рус оешмалары исә АКШның илчесене төрле пикетлар һәм шау-шулар белән каршылап алдылар.
Нам эти американцы достигли.
Шулай итеп, Украинада илчи вазифаларын тамамлап киту алдынан Кырымга келип, мәчет урынына этнография музейын зиярат кылган АКШның илчесене мәҗлес вәкилләре теләп кабул иткән булсалар, Кырымдагы ырыс ыйышмалары протестлар ясап каршылаганнарны күрәбез. Мәчет өчен җирне Ялтинска 22 адрес буенча айырырга каршы булган Акмачи шурасының бүгенге депутатлары шәһәр башы Геннадий Бабенко да үз гамәлләрендә шундыйрак ыйышмаларга таянсалар кирәк. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Ак мәчеттә мәчет төзелеше әле бәхәсләр һәм җир бүлү дәрәҗәсендә генә булганда, Удмуртия башкаласы Ижауда бүген яңа гыйбадәтханәдә беренче җомга намазы укылды. Төзелешне бер ширкәт башлап, икенчесе тәмамлаган, аны ачуга татар эшмәкәрләре зур өлеш керткән. Яңа мәчеттә безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булып кайтты.
Удмуртия башкаласы Ижау шәһәрендә тагын бер мәчет сафка басты. Аны мөселманнар инде 7 ел көтте. Ижау шәһәренең татарлар күмәк яшәгән бер читендә генә мәчет эшли иде. Каланың төрле микрорайоннарыннан өлкәннәргә икешәр автобуска күчеп утырып мәчеткә килүе җайсыз булды. Шуңа да шәһәрнең Устинов районында яшәүче бер төркем мөселманнар тагын бер гыйбадәт бинасын төзү нияте белән җир сорап шәһәр һәм район җитәкчеләренә мөрәҗәгать иттеләр. Мәчетне башта бер төрек фирмасы сала башлаган иде. Әмма аларның финанс хәлләре үзгәреп, гыйбадәт бинасы төзелеш графигыннан төшеп калды. Тагын икенче бер фирма мәчетне алып бетерде. Быел кез төзүчеләр бинаның ишке эшләрен төгәлләде. Анда су, газ, җылыту системасын кертүне финанслауны милләттәшләребез җитәкләгән фирмалар үз өстенә алды. Ниһаят, 23 гыйнварда яңа мәчеттә беренче тапкыр җомга намазына дин кардәшләребез җыелды. Халык аз түгел иде. Әлеге мәчетнең имамы Равил хәзрәт Газизов бу вакыйга белән дин кардәшләребезне котлады. Айрыша рәхмәт сүзләрен ярдәм итүчеләргә белдерде. Мәчеткә 5 вакыт намазга һәр теләгән кеше килә ала, диде Равил хәзрәт Газизов.
Менә бу җомгадан соң без игълан итәбез, безнең мәчетебез 5 тапкыр көндәлек намазны кереп укырга була. Монда дежурный имамнар да бар, һәм җомгалар да бөтен намазлар монда укылачак.
Яңа мәчет тирәсендә яшәүче хатын-кызлар инде берничә ел элек социаль хезмәт күрсәтү үзәгендә сөйләшеп бүлмә алдылар. Анда дин нигезләрен өйрәнү буенча дәресләргә йөрделәр. Дәресләрне Әниса Пазакирова һәм Фәния Батыршина алып бардылар. Үткән елның көзендә дин кардәшләребез хәтта җылытылмаган бинага да дәресләргә йөрделәр, дип уртаклашты Фәния Батыршина.
Укытам инде бу мәдрәсә шушында быел октябрь районнан укыта башладык, әлхәмдүлилләһиррәббилгаләмин. Ике группа алып барам. Якшәмбе көнне беренче классларны, шимбе көнне өченче класслар дип аталалар инде, өченче елларны укыйлар, әлхәмдүлилләһи. Болай бик яратып йөриләр, гыйлемлекләр алганнарына мин канагать инде, баш инде үзләре дә канагатьсызмын инде, инде әлхәмдүлилләһиррәббилгаләмин.
Монда урын ишек инде хәзер. Урын
иркен, сөенеп-сөенеп намазлар укырга була, әлхәмдүлилләһиррәббилгаләмин. Менә бүген беренче җомгаларыбыз үтте, үзләребез яшьләнеп, азаннар тыңлаганда, Коръәннәр укыганда, китапчылап утырып алдык.
Хәзер дини белем алырга да, бергә җыелып гыйбадәт кылырга да мөселманнарга мөмкинлекләр артты. Өлкәннәр, балалары, оныклары да дин юлына басырлар дип ышана. Бу фикерне Гөлсәрия апа Фазлыева җиткерде.
Безнең өчен бөтен мөселманнар өчен шундый зур бәйрәм. Бу Мөхәррәм аенда безнең мәчет ачылу үзе тагы да икенче сөенеч. Бүген шуны хәтле кеше булыр дип уйламаган ик, сөенечебез бик зур. Ирләрдә бик күп килде, хатын-кызлар да Аллага шөкер. Алдагы көннәрдә Алланың бергән булса, менә шушы мәчетебезне 7 ел буе инде тырыштык. Шушы ишекләрне ачып кирегә дип, шушы мәчетләрдә бергә-бергә гыйбадат кылып картларга ясын, яшьләрне үзебезнең артыннан китерергә ясын балаларыбызга да. Безнең белән бергә иярып йөрсеннәр дип ышанып калабыз.
Амин. Киләчәктә Равил хәзрәт Газизов сүзләренчә, биредә иратлар һәм балалар өчен дә дин дәресләре булачак.
Иратларны без барсын да чакырабыз, иншаллаһ үзем укытырга ниятләдем һәм я күбәйеп китсә, шулай ук балаларны без укытырга җыенабыз. Әгәр дә үзем булдыра алмам инде, чакырабыз укытучыларны. Безнең укытучылар бар, аны булсын гына группа һәм ярдәм булсын.
Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Мин Азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, Азатлык.орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Соңгы вакытта Татарстанда кайбер мусульманнар тарафыннан Израиль товарларын инкар итү тәкъдиме республикада әлләни яклау тапмады. Аны Татарстандагы гарәп студентлары берлеге тәкъдим итте дисәләр дә, алар әлеге чарага катнашу булмаганын әйтте. Ә Казандагы яһудлар тиз арада Казаннан Тель-Авивка очкыч юлы ачылар дип өметләнә. Тулырак итеп Ландыш Харасы сөйли.
Татарстандагы гарәп студентлары берлеге бу көннәрне Газаны яклап пикет уздырды һәм анда Израиль товарларыннан баш тартырга чакырган кәгазьләр таратылды. Ләкин гарәп студентлары берлеге җитәкчесе Нурахмәт Муруди әлеге кәгазьләр мәчетләрдә һәм урамнарда бирелде. Безнең аңа бернинди катнашыбыз юк ди.
Это не наша инициатива и не знаем ничего об этом. Это не на пикете сдавалось, а раздавалось около печати, насколько я знаю, и раздавалось по улицам. С этим не согласны и к этому не имею никакого отношения.
Нурахмат Муруди кебекләр Казанда байтак, ник дигәндә Израиль товарларын инкар итүгә караш мусульманнар арасында бик төрле. Татарстан мусульманнары диния нәзәрәтендә аны хупламады, бары кайбер имамнар гына әлеге чарага теләктәшлек белдерде. Шуның башлангычында йөргән Иса хәзрәт исемендәге Кабан арты мәчете имам хатибы Сәйид Джафар хәзрәт Латфуллин бу яңалык түгел ди.
Иранда кертмиләр шул товарны на государственном уровне не принимают. Безгә хәзер фетва бирдек, поэтому без хәзер начали распространять. 4 января это фетва чектани Египетта. Карак шейху исламлар фетваны бирделяр. Аннары 10 января муфтии всей России шул фетваны приняли и приприняли в действие. Фетва бергач, безен кабан артымичнан бу фетваны огласили. Халык белән без такбир белән иглан итек да приняли бу фетваны все. Остается только дело за прихожанами.
Сәйид Джафар хәзрәт Латфуллин Израиль товарларыннан баш тартырга чакырган кәгазьләрнең Казанның 11 мәчетендә таратылуын әйтте.
Мусульман кеше бара, товарны ала да, значит, ул мусульман халыкны, шул хатын-кызларны, балаларны үтерә. Прибыль идет на содержание израильской армии, на покупку оружия.
Кабан арты мәчете имамы Сәйид Джафар хәзрәт сүзләренчә, сатып алмаска киңәш ителгән товарлар исемлегендә тәмле сулар, кофе, компьютерлар бар. Тулаем 30-дан артык танылган бренд кертелгән. Татарстан мусульманнары диния нәзәрәте Фәләстингә ярдәм изеннән акча җыю акциясен игълан итсә дә, Израиль товарларын инкар итү белән килешмәде. Кайбер мусульманнар Израиль товарыннан кергән акча аның армиясын коралландыруга китә дип белдерсә, Казан синагогасы вәкилләре исә Газзәгә дип җыелган акча чыннан да андагы халыкка ярдәм итүгә тотылырмы дип шик белдерә. Татарстан мусульманнары диния нәзәрәте әйтүенчә, ул җыелган акчаларга дарулар алыначак. Кыл Шәриф мәчетендәге мәгълүматларга караганда, Газзәгә ярдәм изеннән барлыгы 1,5 миллион тирәсе акча җыелган. Аның 1 миллион сумы Дагыстаннан килгән, аларда акчаны Татарстан аркылы җибәрә икән. Калганын Казан күпчелектә Кыл Шәриф мәчете җыйган. Әле бу чара тагын 2 атны дәвам итәчәк. Гарәп студентлары берлеге исә пикетта без Газзәдәге мусульманнарга бары рухи яктан гына ярдәм итә алабыз дип белдергән иде. Шул ук пикет көнендә Казанда яһудләр зурлап туй мәҗлесен уздырды. Барлык яһуд шартларын китереп гаилә кырып җибәргән яшьләр һәм туй кунакларын эфир каналында зурлап күрсәтте. Гомумән Татарстанда яһудләргә карашы элек кичә кала, хәзер исә алар зур түземсезлек белән Казан Тель-Авив очкыч юлы ачылыр дип көтә, чөнки ул февральдан гамәлгә кертеләчәк дип язды Изрус сәхифәсе. Татарстан авиаширкәте исә бу сорауга бар матбугат үзәге җитәкчесе генә җавап бирә ала дип белдерде, әммә көн дәвамында аны эш урынында тотып булмады. Казандагы синагога Тель-Авивка ачкыч йөри башлаячагын расламады һәм кире дә какмады. Сөйләшүләр инде бара диделәр анда.
Абсолютно правдоподобны, но мы не знаем когда только. Работы ведутся и, то есть, переговоры ведутся.
Синагога вәкиле әлеге ачкычны зур түземсезлек белән көтүләрен әйтте.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимләрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Алга таба азатлык дулкыннарында Балкан тәҗрибәсе Афганстан белән Пакистанда да ярдәм итерме? Америка Кушма Штатлары президенты бу төбәккә яңа вәкилен билгеләде. Үзен Шоңкар татар башкорт яшьләр берлеге дип атаган төркем кемнәр алар? Казан Кирмәне музеена 15 ел тулды. Микрофон алдында Алсу Кырмыш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ушу Кушма Штатларның яңа башлығы Обама Афганстан һәм Пакистан төбәгенә Кушма Штатларның Берләшкән Милләтләр Оешмасындагы элекке даими вәкиле булган Ричард Холбрукны билгеләде. Төбәк белгечләре 90-нчы еллар урталарында Балканда сулык урнашуына зур өлеш керткән Холбрукны яңа вазифасында тагын да зуррак җаваплылык көтә дип фаразлый. Мәтин Карышмас тулырак итеп сөйләр.
Ричард Холбрукны Афганистан һәм Пакистан төбәгенә махсус вәкил билгеләнүен ачыклаган АКШның яңа тышкы эшләр секретары Хиллари Клинтон 1992 һәм 95 елларда Югославия сугышына нокта куйган Дайтон килешүен имзалануда арадашлык вазифасын башкарган Ричард Холбрукның хәзер яңа АКШ хакимиятенең тышкы сәясәтендә мөһим вазифа алып барышагын белдерде. Хиллари әйтүенчә, АКШның Афганистан стратегиясында яңа шыр башлана.
It has become clear that dealing with the situation in Afghanistan.
Афганистандагы вазгыятьне идарә итү өчен күрше Пакистан белән бергә эшләүнең кирәклеген аңлыйбыз. Бу стратегияны ныгыту өчен әлбәттә НАТО белән бергә башка мөһим бриктәш һәм дус илләрнең ярдәменә ихтияҗ бар.
As well as engaging NATO and other key friends, allies.
Вазифаны кабул итү чыгышында исә Холбрук тарихи яктан бөтенләй башка язмышы булган 2 ел Пакистан белән Афганистанны географик, этник уртаклык белән бергә сынга аяныч хәлләр берләштерә дип белдерде.
This is a very difficult assignment as we all know. Nobody can say the war in Afghanistan has gone well and yet as we speak.
Бу вазифа шуннан да бик авыр. Моны барыбыз да аңлыйбыз. Афганистанда гысянчы көчләргә каршы башлатылган сугыш яхшы бара дип бер кемдә әйтә алмый. Американ хәрбиләре һәм аларның Афганистандагы якташлары мәктәпкә барган кыз балаларны уку хукугындан мәхрүм иткән һәм барлык акылга сыймаган гамәлне эшләгән дошман белән бергә көрәшә һәм бу көрәш бик авыр бара. Әшекнең икенче ягында вазгыять тагын да аяныч. Анда исә 2001 елның сентябрендә вахшилек кылган душман урнашкан, диде Холбрук.
And across the border lurks the greater enemy still, the people who committed the atrocities of September 11th, 2001.
Холбрук Пакистан мәсьәләсенә тукталганда андагы битмәс низакның бик катлаулы булуын һәм аның үз тарихи булуына басым ясады. Төбәк белгече Ахмед Рәшид төбәк вәкиле итеп Холбрукның сайлануы Вашингтон хакимиятеннән Афганистанга һәм Пакистан хакимиятенә үзенчә кисәтү булып тора. АКШта демократларның Карзайы хакимиятендәге җитешсезлекләр һәм коррупциягә карата тәнкыйтьләре арта башлады. Бу тәнкыйт Холбрук вакытында тагын да артыр. Шул ук вакытта Пакистан гаскәрләре Холбрук вакытында бик уңайсыз хәлдә калачак. Гомум алганда аның каты куллылыгы ике тараф өчен дә авыр булачак, ди. Холбрукны еллардан бирле яхшы таныган Ахмед Рәшид Холбрукның шуннан да үз эшендә бик оста булуын, ләкин шул ук вакытта фикерләрендә каты торуын белдерде.
He's both charming and aggressive. He carries a lot.
Холбрук җанга якын булу белән бергә агрессив ягы да бар. Сәясәттә бик тәҗрибәле. Эшләгәндә барлык игътибарын алдындагы вазифага, әсиләшкәндә каршысындагы кешегә юнәлдерә. Аның бу вазифага киләчәге турында фаразлар йөргәндә үк ул барлык игътибарын Афганистан һәм Пакистан сәясәтенә юнәлдергән иде. АКШ сәясәтенең күренекле шәхесләреннән берсе булган Холбрукка 67 яш. Холбрук шул ук вакытта язучы, журнал мөхәррире, профессор, банк инвесторы һәм 7-дән артык Нобель бүләге иясе.
Мәтин Карышмас, Америка Кушма Штатларының Афганстан белән Пакистанга билгеләнгән яңа вәкиле Холбрук турында сөйләде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Азатлык радиосы сөйлим. Бу атнада үзен Шоңқар Тотар Башқорт Яшьләр Берлеге дип атаган төркем башфридом.ру интернет сәхифәсенә федераль үзәкнең милли республикалардагы җирле халыкка карата сәясәтен тәнкыйтьләүче белдерү чыгарды. Белдерүнең кыскача эчтәлеге белән безнең азатлык.org сәхифәсендә таныша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең Уфадагы хәбәрчебез моңарчы бердә билгеле булмаган бу оешманың кемнәр икәнен ачыкларга тырышкан. Тулырак мәгълүмат белән Фәнис Фәтхи.
Башкортстанда Шоңқар исемле башкорт татар оешмасы бармы? Әгәр бар икән, аның артында кемнәр тора? Шушы сораулар соңгы көннәрдә күпләрне кызыксындыра. Узган бер программабызда Башкортстандагы Шоңқар исемле башкорт татар берлеге турында мәгълүматлар биргән идек. Башфридом.ру исемле интернет сәхифәдә бу оешма үзенең мөрәҗәгатендә урнаштырган иде. Анда шушы билгесез оешма әгъзалары Русия президенты Дмитрий Медведевка мөрәҗәгать кылып, Башкортстанга ирек бирүне таләп итә. Алай гына да түгел, Башкортстан тулысынча бәйсез дәүләт булырга тиеш дип белдерә Шоңқар атлы бу берлек вәкилләре. Азатлык радиосының Уфадагы хәбәрчесе бу оешма җитәкчеләрен тавып сөйләшергә теләсә дә, бу эш барып чыкмады. Башкортстанда ни өчендер Шоңқар турында беркем дә берни дә белми булып чыкты. Башкортстан юстиция министрлыгында исә андый исемдәге оешманың рәсми теркәлү үтмәү хакында әйттеләр. Җомга көнне шушы яшерен Шоңқар оешмасы белдерүенә һәм интернеттагы сәхифәгә кагылышлы яңа мәгълүматлар билгеле булды. Баксаң, Шоңқар берлеге урнаштырган җанҗаллы белдерү Самарда теркәлгән Ректайм оешмасы доменында икән, ә ул исә Урал Хәсәнов исеменә язылган. Башкортстанда элегрәк Урал Хәсәнов атлы зур түрә бар иде. Республика президенты хакимиятенең элекке башлыгы Ради Хабировның ярдәмчесе иде ул. Ради Хабиров Мәскәүгә киткәч, Урал Хәсәновка каршы да хакимиятләр һөҗүм башлады. Шуннан соң Урал Хәсәнов та Мәскәүгә китергә мәҗбүр булды. Әле үз исемен интернет сәхифәсендә гаугалы белдерүгә бәйләүләргә ризасызлык белдереп, Урал Хәсәнов та үз мөнәсәбәтен белдерде. Шоңқар оешмасы артында Башкортстан җитәкчеләре, аерым алганда премьер-министр Раил Сарбаев тора. Алар башкорт милли оешмаларын Мәскәүне төрлечә кисәтүдә файдалана. Милләтчеләрне алар котырта дип белдергән Урал Хәсәнов һәм Шоңқар оешмасы артында кемнәр торуын ныклап ачыклау өчен федераль иминлек хезмәтенә мөрәҗәгать иткән. Коммерсант гәзите язуынча, Русия Дәүләт Думасына Башкортстаннан сайланган депутатлар Иршат Фәхретдинов белән Мурат Кийекбаев та Шоңқар артында Башкортстан җитәкчеләре торуы ихтималлыгын белдерә. Башкортстан президенты Муртаза Рәхимовның тиздән вазифасыннан алыначагы турында сүзләр куйырган саен, башкорт милләтчеләре дә Мәскәүне кисәтеп ешрак чыгыш ясый дигән фикерен әйтә Дәүләт Думасы депутатлары. Русияның наркотиклар әйләнешен контрольдә тоту федераль хезмәтенең Башкортстан идарәсе республикада узган елдагы эшчәнлегенә йомгак ясады. Коллеги утырышыннан соң идарә башлыгы Валерий Кокин журналистлар белән матбугат очрашуында үткәрде. Журналистлар белән сөйләшүдә Башкортстанда наркотикларга бәйле вазгыять турында тәфсилле мәгълүматлар бирелде. Башкортстанга наркотиклар агымы һаман саен арта бара. Узган елда Башкортстанда афиуннарга бәйле 900-дән артык җинаять теркәлгән. Бу исә 2007 ел белән чагыштырганда 22%-ка артыграк килеп чыга. Русияның наркотиклар әйләнешен контрольдә тоту федераль хезмәтенең Башкортстан идарәсе башлыгы Валерий Кокин әйтүенчә, барлык ачыкланган җинаятьләрнең 500-дән артыгы авыр һәм бик авыр җинаятьләр исемлегенә керә. 480 очрак афиуннар белән алыш-биреш итүгә бәйле. Республикада тикшерелгән җинаять эшләренең 86-сында җинаятьчил төркемнәрнең катнашкан булуы мәгълүм. Шулай ук 40-тан артык наркопритон эшчәнлегенә шик куелды, ди Валерий Кокин. Башкортстанга Украинадан көчле тәсир итүче матдәләр кертү юлы ябылу турында да әйтте наркотикларга каршы көрәш идарәсе җитәкчесе. Афиуннар моңарчы нигездә Афганстан, Таҗикстан, Үзбәкстан тарафларыннан килгән. Җинаятьчеләр зур-зур төркемнәргә дә берләшеп, үзләренең кырын гамәлләрен киңҗәйелдерә. Бу елга билгеләнгән бурычларга кагылып, менә ниләр әйтте Валерий Кокин.
Ну, планы мы, естественно, не будем снижать темпы в этом году, как работы, как я уже сказал, в работе по организованным формам преступности, пресечения контрабанды. Мы будем больше уделять работы на транспорте, потому как весь героин и другие виды наркотиков поступают к нам как на автомобильном, воздушном и другие виды транспорта, железнодорожном. Эти вопросы мы будем, естественно, держать в поле зрения. И мы больше будем времени уделять, естественно, и административной практике, в том числе контролю за легальным оборотом наркотиков. Это в медицинских учреждениях, на тех предприятиях, где используются прекурсоры, из которых могут изготавливаться наркосодержащие вещества. Вот эти вопросы мы будем держать в поле зрения. Естественно, мы не упустим вопросы и профилактики.
Русияның наркотиклар әйләнешен контрольдә тоту федераль хезмәтенең Башкортстан идарәсе башлыгы Валерий Кокин фикерләрен ишеттегез.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан дәүләт педагогия университетының тагын бер укытучысы ришвәт алуда тотылды. Бу юлы психология кафедрасының өлкән мөгаллимәсе Суркова ханымның кулыннан эләктергәннәр. Ул талиплардан имтиханнарында яхшы билгеләр куйдыру өчен 14 меңгә якын сум акча сораган. Хәзер ришвәтче ханымга карата җинаять эше ачылган. Башкортстан дәүләт педагогия университетында ришвәтчеләр сафы һәр даим артып тора. Узган елда да анда башкорт теле һәм әдәбияты факультеты деканы профессор дәрәҗәсендәге мөгаллим дә ришвәтчелектә тотылып эшеннән куылган иде. Ырымбур өлкәсе башкортлары корылтайы вәкилләре Уфага килде. Кунаклар биредә бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитеты җитәкчеләре белән очрашты. Башка милли оешмаларда булган очрашулар барышында үзара хезмәттәшлек чаралары тикшерелде. Орскидан килгән милләттәшләр Уфада милли китаплар, дәреслекләр һәм татар башкорт вакытлы матбугаты басмаларында алды үзләре белән алып кайтырга. Башкортстан ягы Ырымбурдагы милләттәшләребезне онытмый. Безне соңгы елларда аеруча хәстерләп тора, диде Орски шәһәре башкорт корылтайы рәисе Миңзәлә Аккышева журналистлар белән очрашуда.
Матур концерттар оештырабыз, дини байрамдарда балаларыбыз матур сыгыштар яһай һәм ошо Башкортстаныбыз безгә үзләренең белгечләрен җибәреп биюләргә ярдәмгә өйрәтәләр һәм телебезне өйрәнүгә зур матди һәм материал ярдәм итәләр. Бигрәк тә менә үземнең чиктәш яшәгән Хайбулла районына, Зәншура райондары белән тәхәдә элемтәттәбез. Аларның куту мөдирләре бик безнең кызыкналар һәм ярдәм итеп торалар. Үзләре киләләр, үзләре сакыралар. Безнең балаларыбыз балалар һавантуйларында һәм зур конкурсларда катнашалар. Халкыбызның телебезне тиргезгәндә, юлларыбызны, диниебезне тиргезгән вакытта, халкыбызны күтәргән вакытта, авыр минутларда бергә булусы, шатлыктан зур ташлашусы, үземдә иңгә иң тирәп бергәләшеп эшләгән дусларымның иң зур өлеше бар дип уйлыйм. Киләчәге максатлар тагында ныграк дәртләнеп эшләү.
Уфага эш сәфәре белән килгән Орски шәһәре башкорт корылтайы җитәкчесе Минзәлә Аккышева булды. Милли хәрәкәт эшчәнлегендә казанышлары, бихисап мәдәни чаралар оештырганы өчен аңа яңа гына Башкортстанның атказанган мәдәният хезмәткәре дигән мактаулы исем бирелде. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Уважать и охранять.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан госдумалар.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Вот инде, my friends.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казан Кирмәне музей тыюлыгына 15 ел тулды. Үз башыннан күпне кичергән Кирмән әле бүген дә төрле һөҗүмнәрдән тулысынча арынып бетә алмый. Яның манзарасын каплап торырлык итеп бина сала башлыйлар. Эшендәге министрлыклар, төрле хакимият оешмалары тиз генә чыгып китә алмый. Найлагын дәвам итә.
ЮНЕСКО-ның бөтен дөнья табигый һәм мәдәни мирасы исемлегенә кертелгән бу тарихи урынның ерактан ук күренеп торуын каплый торган корылмалар салынырга тиеш булмаган саклау өлешендәге баш-баштаклыкка һаман нокта куелмаган әле. Бу хакта музей тыюлык башлыгының урынбасары Айрат Сиддиков әйтте. Билгеле булганча, узган ел Кирмәнгә трәп диярлек Татарстан авыл хуҗалыгы министрлыгы салына башлаган иде. Шуннан соң матбугатта да ЮНЕСКО тыюлыкны кара исемлеккә кертергә мөмкин дигән сүзләр күп булды. Бина салынып беткәч, төзелеш мәйданында эшләрнең кайнап торуы аның узакка сузылмавын исбатлый, авыл хуҗалыгы министрлыгы Кирмән эшеннән китәчәк. Айрат Сиддиков әйтүенчә, арбитраж мәхкәмәдә иртәме соңмы башка урынга күчәчәк. Урыннары да билгеле инде, тик соңгы 1-2 ел эчендә акча бүленмәү тоткарлык ясаган. Китә калганда, министрлык һәм мәхкәмә биләгән урыннар кемгә биреләчәк соң?
Коллекциялар, саклау фондлар, ул мәсьәлә бөтен яктан әле хәл ителеп бетмәгән.
Дип Ойрат Сиддиков бушаган жерде беренче чиратта музейларның байлыкларын саклау урыны булдыру кирәклегенә басым ясады. Аннан да кала төрле күргәзмәләр оештыру мәйданнары да җитен керәме икән. Бүген Кирмәндә 4 музей, Эрмитаж Казан үзәге, татар халкы һәм Татарстан дәүләтчелеге тарихы, Кул Шәриф мәчетендә урнашкан Ислам мәдәнияте музее, Татарстанның табигый тарихы музейлары эшләп килә. 2006 елда Казан Кирмәне музей тыюлыгын музейга әйләндерү концепциясе раслана. Ул музейлар, күргәзмәләр, ачык экспозицияләрдән торган бердәм музей комплексы төсене күз алдында тота.
Тагын 4 музей әзерләнеп ачыларга тиеш. Ул Казан Кремленең тарихы багышланган, православиягә багышланган, Пушечный двор тарихына багышланган һәм археология музее.
Ди Айрат Сиддиков. 2008 елда Казан Кирмәнендә 200 меңләп кеше булган. Кул Шәриф мәчетендәге Ислам музеен иң күп кеше караган. Аннан соң икенче урында Эрмитаж Казан үзәге тора. Музей тыюлы хезмәткәрләр әйтүенчә, 2008 елда Русияның 7 могҗизасы бәйгесендә җиңү яулавы да Кирмәнгә читтән килүчеләрнең артуына тәсирсез калмаган. 2007 ел ахырында Кирмәнгә керүне түләүле итеп тә караган иделәр. Әмма узган елның җәй уртасында Татарстан прокуратурасы бу хәлнә канунга каршы килә дип белдерде.
Бу мөмкин дә бушлай, ул мәсьәлә алдагы вакытта үзгәрмәс, ләкин музейның эшчәнлеге арты белән, андагы административ учреждениеләр чыгу белән, анда түләп керү сорауда яңадан куя.
Ди Айрат Сиддиков. 1994 елның 22 гыйнварында Татарстан президенты Минтимер Шәймиев Казан Кирмәне дәүләт тарих архитектура һәм сәнгать музей тыюлыгын оештыру турында карар кабул итте. Галимнәр нәкъ шуннан соң Русиядәге уникаль тарихи архитектура ансамбльләренең берсе булган Казан Кирмәненең яңа чоры башланды дип белдерә. Бу карар нәтиҗәсендә Кирмәнне заманча итүдә дә күп эшләр башкарыла. Дәүләт иҗтимагый оешмалар, галимнәр, төзүчеләр һәм реставраторлар тырышлыгы белән Казан Кирмәне тарихи мәдәни административ үзәк булып торгызыла. Дөнья күләмендәге тарихи мәдәни мирас буларак та ныграк таныла башлый.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан. Городу Казань.
Мәскәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Крешеннәрдә яңа җондызлар аталды. Элекке заманнарда крешеннәр йолдыз сүзен җондыз дип әйткән. Татарстанда крешен татарлары беренче тапкыр яр җырчыларының туым җондызы фестивален үткәрде. Бу фестиваль вакытында крешен оешмасы башкарган эшләргә йомгак та ясады. Проблемалар да барланды. Иң соңгы мәгълүматлар белән Саша Долгов.
Быелгы чара башка еллардагы кебек Нардуган бәйрәменә туры китереп уздырылса да, анда христиан дине күренешләренә шактый урын бирелде. Бәйрәмгә тәүге тапкыр Крешен җыены чиркәве побы Павалатакай Павлов та килде. Туым җындызы фестивалінің төп мақсаты еш крешен җырчыларын барлау булды. Фестивальнең башлангыч өлеше уку йортларында оештырылган. Педагогия уку йортының музыка бүлеге, мәдәният һәм сәнгать университеты студентлары, үзешчән катнашучылар да бар иде. Фестивальның жюри рәисе Галескар Камал театры артисты, мәдәният һәм сәнгать университеты профессоры Наил Дунаев.
Бу әле беренче фестиваль дип атала. Безнең инде монда теләк шушыны традицияга кертү.
Диде. Сәхнәдә бәйге башланганчы Теләче районы Субаш авылы Нардуган фольклор ансамбле килгән кунаклар өчен файда түгәрәк уеннар оештырды. Субаш авылында 2 Нардуган фольклор ансамбле бар икән. Балаларның Нардуган төркеме 2008 елда гаилә елы уңаеннан оешкан. Нардуган төркеменә йөрүче балалар крешен биюләрен башкарырга укытучыларыбыз өйрәтте диләр.
Гырыф гадәтләребезне югалтмыйбыз, саклап калырга тырышабыз.
Ди ансамбльнең яшь биючесе һәм җырчысы Мария. Узган ел гына уюштурулган Крешин Дәүләт Бәрмәнчек фольклор ансамбле Туым Жындызы фестивалендә беренче мәртәбә халыкка күренде. Алар Нардуган бәйрәменең җырлы биюле күренешләрен тәкъдим итте. Мәдәният һәм сәнгать университетында Лидия Ахматова җитәкләгән Сәләм ансамбле дә чыгыш ясады. Узган елларда исә чиркәү Нардуган бәйрәменә фатихада бирмәде, каршы да килмәде. Быелгы бәйрәмгә Паула Такай үзе дә килде. Чөнки чараның исеме үк христиан диненә якын. Туым җындызы исеменең төп мәгънәсе туу сүзенә, ягъни Христосның тууына кайтып кала. Ә элекке заманнарда крешеннәр йолдыз сүзен җындыз дип сөйләшкәннәр ди Наил Дунай. Крешен татарларының дингә йөз белән бурыла башлауларын Паула Такай да искәртеп узды.
Чиркәү бәйрәмнәре, алар хәзер безнең милләт бәйрәме килеп, үсәенде милләт бәйрәме булып.
Диде Паула Такай. Шул ук вакытта ул элекке елларда крәшеннәрнең куркып кына очрашуларын, кашапса гына бәйрәм итүләрендә искә алды. Туым җындызы фестивалена крәшеннәр белән кызыксынучы галимнәр дә чакырулы иде. Крәшеннәр турында фәнни хезмәт язучы Япониядан килгән Акира Сакурама үзенең чыгышын татар телендә башлады. Исәнмесез, бу бәйрәмгә чакыруыгызга мин бик шатмын, диде япон галиме.
Исәнмесез, сезгә бәйрәм көтәм. Бәйрәмдә бүген мин бик шат. Чакыруыгызга бик зәхмәт.
Особенно директ крешен это Нардуган. Это
крешеннәрнең Нардуган бәйрәмендә христиан дине чалымнары белән бергә мәҗүсилек гадәтләре дә бар. Әлеге кушылу крешеннәрнең гырып гадәтләренең уникаллеген күрсәтә.
И такая синкретизм, смешение очень уникально и очень ценное для крещенской традиции.
Диде Акира Сакурама. Туым җындызы фестиваленең төп оештыручылары Иван Егоров җитәкләгән Республика крешен оешмасы һәм крешеннәрнең Туганайлар газетасы редакциясе. Бу чарага килгәннәр арасыннан 300ләп кеше Туганайларга язылып та өлгергән. Газетаның баш мөхәррире Людмила Белоусова исә крешен оешмалары туганайлар белән тыгыз элемтәдә торырга тиешлекләрен әйтеп узды. Узган ел газета Түбән Кама районында яшәүче 8 балалы Чәчәкәевләр турында мәкалә язган була. Әмма язма басылып чыгарга да өлгерми, гаилә башлыгы кисәк кенә гүриясе була. Ишле гаиләгә ярдәм итү максатыннан Туганайлар газетасының 1-2 томнары сатылды. Һәм ятим калган гаиләгә ярдәм итәргә кирәклеге дә әйтелде. Республиканың крешен оешмасы рәисе Иван Егоров туым җындызы бәйрәме уңаеннан
туым җындызы җир йөзендә яратылыр туым бигере безне бер мәсәхирә кылган шафра туым җындызы үткәндә дә хәзергесендә киләчәгендә үзенә сыйдыра крешен җыенында да яңару яңа күрешкә барлыкка килү процесслары дәвам итә
диде. Узган ел крешен татарларына рухи мәдәни ихтиҗларын канагатьләндерү өчен Худяков урамында 49 елга 2 катлы бина бирелгән. Киләчәктә әлеге бинаны крешеннәрнең горурлыгы булырлык үзәк итү бурычы тора, ди Иван Егоров. Туым җындызы фестиваленең беренче тапкыр гына уздырылуын исәпкә алып, жюри барлык катнашучыларны да җиңүче итеп билгеләргә карар кылган. Шулай итеп, Диана Микшина, Анна Васильева, Алина Булатова, Лиана Миронова, Снежанна Абрамовага, татар җыры 2008 лауреаты Оксана Дмитриевага туым җындызы бәйгесе дипломнары тапшырылды.
Аллаһу акбар! Аллаһу акбар! Аллаһу акбар! Шәһәду ан ла илаһа илләллаһ! Шәһәду ан Мухаммадан расулуллаһ!
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җәвамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде.
Бүгенге тапшыруыбызда китапта урнаштырылган 98-нче хадисне укып бирәбез. Башта хадисның гарәпчәсен укып китәбез. Иннакум ла тасауна ан-наса би амваликум ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. Tercümesi: Ədəmlərini malığız bilən rıza qılıb bitirə almazsız. Amma açıq yüzünüz həm güzel xalqığız onlarını rıza qıla alır. Hazır indi şuşu hadiske Rıza Fəxrəddin Hazret niçik anlatma birgən şuna qulaq salıyıq. Saf və ixlas bulgan açıq yüzlərdən hər kim məmnun bula. Hatta elikdən bulgan açıqlar da çın açıq yüz huzurunda qarşılıq kürsətə almay yuqaladır. Dəvalarağız bik şifalı bula. Hastalar üçün faydağız bik zor buldu deyişilərgə məşhur tabiblardan birə, biz yaza turgan dəvalar, qadəti dəvalar bulab, hər bir tabibka məqlüm nərsələr. Əgər də bizgə kürünüvçü hastalar faydalansalar, onlarının faydalanıları dəvabızdan bigirək açıq yüzü bizdən bulur. Biz onlarını açıq yüz bilən qarşı alabız da, bütün qayqılarım ortaqlaşabız deyib cavab birgənləyə rivayət itilədir. Açıq yüzlülüknün ni qədər faydalı ikənləyə şuşu cavabdan da məqlüm bulsa kirək. Xılıqnın bir mərtəbəsi, məsələn, açıqlanu, şatlanu, sözlərdən, xərəkətlərdən əsərlənu kibik nərsələr, ədəm balası yaratılgan, həm anadan tuğan vaqıtda iyəsi bilən birgə yaratıla və birlikdə dünyaya kilədir. Bularqa təbii xılıq deyilər. Şuşu açıq kilu, həm şatlanu kibik nərsələr, Ədəm balasının üz tırışığı səbəblə bir az iqtidalga kirədir. Xılıqnın bir mərtəbəsi də kəsbi, yəni tırışığı bilən qazanılgan xılıq isimində bula. Bəqzi vaqıt Ədəm balası çitlər yəki tərbiyə bilən isirtkiç üçü, utış oynav, yəki qəməl və qibədət qılıq kibək işlərgə qadət itə. Bu, mənə kəsbi xılıqdır. Xılıqnın əvvəlgi mərtəbəsi təbii bulub, qalğan ikisi kəsbidir. Yangırını tübən düşürməv, ut yalqının yuqarı kütərməv, yəki sunu ürgə ağızı, taşını su astında yürtü mümkün bulmağan şəkildə, asıl açu və şatlıqını da ədəm balasından bitiru və yuqaldu mümkün tügün. Əmmə çitlərinin qorqıtuları və qızdırıb turuları, Yəki yuvatıb nasihat qılıqları və yəki küngül tarafından bulgan bir təsir səbəblə açu və şatlıqlarını ifratqa cibəru, yəki basıldıru mümkün. Şunun kibək, tərbiyə və yoldaşlar səbəblə fərişdə kibək bir balanın isirtkiç içivçi və utış oynavçı, yəisə buzıq bir qailədə bulgan balanın yaxşı tərbiyə və yaxşı ibtəşlər səbəbindən tüzük ədəm bulub gitişu və təcrübələr bilən məqlüm. Xalıq üzgərmi, xılıq üzgərə deyilər. Bu, iki türlü sözünün arasında xilaflıq yox. Hər ikisi də dürüst. Təbii mərtəbəsində bulgan xılıq üzgərmi, kəsbi, yəni sunundan qazanılqanı isə, çiddən, yəki şul kişinin üz tarafından bulgan qayrət və tərbiyələr təsiri bilən üzgərirə mümkün. Peyğəmbərlər şuşu sunundan qazanılqan xılıqqa, yəni kəsbi xılıqqa təsir qılır üçün cibərlələr. Yəşlərgə, xüsusən sabi balalarqa kəsbi xılıq nüqtasından tərbiyə verilir. Peyğəmbərimiz Hazretlərinin güzəl xılıq haqqında bulgan vasiyyətləri də şuşu sunundan qazanıla turgan xılıq haqqındadır. Kəsbi xılıqını üzgərtü haqqında ədəm balalarının sələtləri türlü dərəcələrdə. Qaybirlərə az, qaybirlərə küb sələtli buladır. Hər xəldə xılıqnın sunundan qazanılqanı üzgərə və almaşına, xüsusən kişi üz turusunda üzü tırışsa əsərə kürülədir. Xılıqnı tüzəti unışlıqına irişkən ədəm üzü rahat dura. Ondan həm xalıqlar da imin buladır. Mına irişə almaqan, yəni tırışmaqan, tərbiyə kürməqən ədəm Buzuq xılqı səbəbindən üzü də cəfalana, qazab görə, xalıqlarqa da iqilik kürsətmi. Yaxşı və tüzük xılıqlar qay vaqıt fəqirlənü, qayqı və qazalarqa ışrav, hastalanu, qartayu kibək ışraqlı xəllər bilən də үзгәреп бозылып китәдер. Бу исә югарыда сөйләнгән хылыкның кәсби мәртәбәседер. Риза Фахреддин хазрат, пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәламның әдәмләрне малыгыз белән риза кылып битерә алмассыз. Әмма ачык йөзегез вә гүзәл хылкыгыз аларны риза кыла алыр дигән сүзенә әнә шундый аңлатма биргән.
Сез Риза Фәхреддиннең Җәвамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тыңладыгыз. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде. Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.